Hæstvirtur forseti, þjóðin er að eldast og því felast margar áskoranir fyrir okkur sem samfélag. Lengri lífaldur kallar á aukna áherslu á lífsgæði þeirra sem eldri eru og þar heilsan veigamesti þátturinn. Það ljóst að virk heilsuöfning eldra fólks sem byggður á sannröndum aðferðum bætir bæði líkamlega og andlega heilsu, dregur úr innlögnum og heilbrigðisstofnanir og þar með álagi á heilbrigðiskerfið. Sjúkraþjálfarar veita þjónustu sem miðar að því að bæta, viðhalda og endurhæfa hreyfigetu og virkni fólks. Þeir aðstoða fólk á öllum lífskeiðum þegar sótt að hreyfigetu og virkni vegna öldrunar, slysa, sjúkdóma, kvilla, ástands eða umhverfislegra þátta. Hæstvirtur forseti. Vestræn samfélög hafa lagt aukna áherslu á efla meðferð í formi þjálfunar undir kjörorðinu þjálfun er læknisfræðileg meðferð. Heilsuöflingarverkefni eldra fólks eflir einnig samveru og virkni hópsins og dregur hún einangrun þar sem regluleg hreyfing og skipulagðar æfingar veita fólki fastan punkt í tilveruna. Umræðin elsta hóp samfélagsins og þjónustu við hann hefur oft og tíðum hverst hjúkrunarheimili, heimaþjónustu og aðkomu lækna, en ekki mikið líkansrækt og útiveru og önnur skemmtilegheit. En bæjarfélög í samstarfi við embætti landlæknis hafa með góðum árangri unnið að verkefnum sem snúa í lýðheilsu og má þar helst nefna heilsueflandi samfélag sem flestir nú þekkja. Til viðbótar hafa Reykjanesbær og Hafnarfjörður hafa gert samningum fjölþætta heilsurækt eldra fólks undir stjórn Jánusar Guðlaugssonar og komast þar færri að en vilja. Óþarfi er að fjölir þeim ávinning samfélagsins að slíkum forvörnum og því líkur beinast við að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort uppi séu fyrir allar að festa þessa nálgun í sessi. Þar sem mikil samlegaðar áhrif eru milli félagsþjónustu sveitarfélag og sjúkrastofnunar, langan með einnig að spyrja hæstvirtan ráðherra eru uppi áformum að hefja samstarf sveitarfélag og ríkis heilsueflingu eldra fólks.
Átekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís